Ассалому алейкум, қадірлі достар. Адамның гап сөзлері оның нелерге сенетұғын білдіреді. Сенуші адамның гап сөзлері хам іс-харекетлері болса, оның Құдайға болған сенімінің қай дәрежеде екенін көрсетеді. Құдай сенуші адамның өмірінде өзінің мақсаты хам режелерін білдіргенінде, бұл нәрсе сенушіні қиын ауқалға салады. Себебі, біздер көбінше өзлеріміздің өлшеміміз бенен өлшейміз. Хам ақыры, бұл нәрсе біздердің қолымыздан келмей тұғынын аңлаймыз. Құдай біздерге жүклеп атырған тапсырма қолымыздан келмей тұғынын біледі. Ол тек қана біздер арқалы өз ісін ісілемекші. Солай етіп, біздер Құдай үшін ауа, ямаса өзлеріміздің тыншылығымызды, хам күшіміз жетпей тұғылығын ойлап, яқ деп айтуға қарар қылуымыз керек болады. Біздердің харекетлеріміз, сөзлеріміз, сеніміміздің қандай екерлігін көрсетеді. Келін, Дауд пайғамбардың өмірінен бір мысалды көріп шығайық. Сонда сәубетіміздің негізгі мәнісі анығырақ болады. Пайғамбар Самуил жас Дауытты патша етіп таңлағаны есіңізде ме? Сол уақытта Шаул елі өзінің тақтында отырған еді. Дауыт болса, қойларын бағып жүрген еді. Филистлер Израиль халқына күн бермей тұғын, оларға тез-тезден хұжым қыла тұғын еді. Дауыттың ажағалары да филистлер менен болған ұрыста қатнасқан. Дауытты әкесі ажағаларынан хабар алуға жіберген еді. Дауыт ұрыс майданына жетіп келгенде, Голиаф ортаға шығып, Израиль әскерлерін бірме-бір ұрысқа шақырып тұрған еді. Жеңіп шыққан тәреп, жеңілген тәрепті тұтқынға алады деп шарт қойды Голиаф. Дауыт болса, құдіретлі Құдайдың әскерлерін кім кемсітіп атыр, деді. Мұхадес кітапта бұлай жазылған болмаса да, сол уақытта Дауыт Құдай оны тап осы үлкен дұшпан әскері менен қарсы күресте болуын кеулінде сезген болуы мүмкін. Дауыт хам не қылуын білмей, екіленіп тұрған болуы хам мүмкін. Бірақ Құдайдың халқын ұятта қалып атырғанын көріп, шыдап тұра алмаған деп ойлаймыз. Солай етіп, Дауыт сол адам менен күресуге қарар қылды. Қарарын мына сөздер менен тастиқлады. Мені жолбарыстың, аюдың пәнжесінен азат еткен иеміз филистлердің қолынан да азат етеді. Дауыттың сөздері оның Құдайға болған сенімін көрсетеді. Ол Құдай өмір бұлағы, хам құтқарушы екеніне шын жүректен сенген. Ол Құдайды құдіретлі деді. Ол Израиль әскерлерін қорғайды деді. Құдай солай етті. Дауыттың сөздерінен, хам іс-харекетлерінен Құдайға болған сенімін көруіміз мүмкін. Біздердің сөздеріміз, іс-харекетлеріміз хам Құдай хақында не ойлауымызды, оны қаншалым білуімізді, хам оған қаншалым сенетұғынымызды көрсетеді. Адамлар Дауытты ойсыз кішкене бала деп білетұғын еді. Голиаф та оны ойсыз кішкене бала деп менсінбеді. Бірақ Құдай осы кішкене бала арқалы Израильдерді дұшпаннан құтқарды. Осы кішкене бала арқалы өзінің құдіретін көрсетті. Атраптағы халықлар Израильдің Құдайы хақында білуі үшін Израильдерді дұшпанның қолынан құтқарды. Құдай бүгін хам біздер арқалы ісілемекші. Ол біздер арқалы басқаларға өзінің кімлігін білдірмекші. Оның мұратын қабыл қылу біздердің қолымызда.